Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 24. septembarski dan. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Bivši crnogorski predsjednik Momir Bulatović svjedočit će na suđenju za deportaciju državljana Bosne i Hercegovine 1992. godine. Crnogorci u Srbiji imaju pravo da govore crnogorskim jezikom i da ga uče u školama, poručio Boris Tadić. Premijer Milo Đukanović zbog ranije preuzetih obaveza ne dolazi na ustoličenje patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija napustile sjednicu Ujedinjenih nacija tokom govora iranskog predsjednika Ahmadinejada. Sud u Njujorku osudio pakistansku naučnicu na 86 godina zatvora. I sadržaja emisije. Pitali smo Momira Bulatovića o motivima da svjedoči u procesu protiv optuženih za deportacije 92. godine.
Svi dokumenti koje sam pripremio mogu da pomognu sudu u utvrđivanju stvarne i prave istine, a ja tu istinu vidim u apsolutnoj besmislenosti optužnice i nevinosti ljudi koji su na optuženičkoj klupi.
Skijalište Savin Kuk na Durmitoru, kojim upravlja žavljački biznismen Radovan Grgubović, uskoro bi moglo preći u ruke države. Akcionarijski centra koji su ostali bez akcija nadaju se da je država ovoga puta ozbiljna u toj namjeri. Simo Stanić.
Mislim da je napravljen neki pomak zahvaljujući predsjedniku vlade. Što se tiče ministarstva turizma, to sam i ranije tvrdio i danas tvrdim da su oni bili najveća kočnica što se tiče privatizacije ski centra na Žabljaku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić počeće direktne pregovore sa princom Nikolom Petrovićem Njegušem o statusu crnogorske dinastije. Krivokapić se u pregovore uključuje nakon javno izraženog nezadovoljstva princa Nikole rješenjima iz nacrta zakona o dinastiji Petrović. Krivokapić je vijestima kazao da je razgovarao sa princom i da je razgovor dogovoren, ali nije precizirao vrijeme i mjesto održavanja. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović neće prisustvovati predstojećem ustoličenju patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja 3. oktobra u Pećkoj patrijaršiji. Premijer je zahvalio za poziv uz izvinjenje što neće moći da prisustvuje ceremoniji zbog ranije preduzetih državničkih obaveza, izjavila je savjetnica premijera za odnose s medijima Adrijana Vukotić. Građani Srbije koji se izjašnjavaju kao Crnogorci imaju pravo da govore crnogorskim jezikom i da ga uče u školama, saopštio je srbijanski predsjednik Boris Tadić. Tadić je nakon susreta sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a dodao je da je pravo ljudi da govore maternjim jezikom zagarantovano i poveljom Ujedinjenih nacija te evropskim standardima. Porodica Karić, protiv koje je u Srbiji podignuta optužnica, prodala je svoju imovinu u Crnoj Gori, objavile su vijesti. Karići su navodno prodali stanove u Herceg Novom i Tivtu, kao i placeve u oba grada. Prema objavljenim podacima, imovina je prodata za 1 850 000 eura. Karići su navodno imovinu prodali u strahu da bi mogla biti zaplijenjena, pošto je najavljeno da bi im nepokretnosti u Srbiji mogle biti oduzete. Opozicija u Budvi optužila je rukovodioce Demokratske partije socijaliste u tom gradu da su nezakonitim, neustavnim odlukama ustupili ogromnu imovinu pojedincima i firmama koje finansiraju izborne kampanje vladajuće partije. Time je, kako tvrde u opoziciji, nanijeta milijonska šteta opštini Budva.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Delegacije Sjedinjenih Država i zemalja Evropske unije napustile su sinoć zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pošto je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u govoru rekao da postoje špekulacije da su terorističke napade 11. septembra 2001. organizovale same Sjedinjene Američke Države. Ahmadinejad nije objasnio zašto bi to uradile Sjedinjene Države, ali je napao Washington zbog angažovanja u Afganistanu i Iraku. Sud u Njujorku osudio je na 86 godina zatvora pakistansku naučnicu Afiu Siddiqui, proglasivši je krivom za pokušaj ubistva američkih agenata i vojnika. 38-godišnja Siddiqui optužena je za podržavanje mreže Al-Qaide, a u julu 2008. uhapšena je u Afganistanu te prosljeđena američkim službama. U međuvremenu pakistanske vlasti saopštile su da su razočarane i ožalošćene što je američki sud osudio pakistansku naučnicu. Vlada u Islamabadu je poručila kako će učiniti sve da Afiju Sidikvi vrati u Pakistan. Teresa Lewis, osuđena na smrt zbog naručivanja ubistva supruga i pastorka, pogubljena je smrtonosnom injekcijom, objavilo je odjeljenje za kažnjavanje Američke savezne države Virginia. Protivnici smrtne kazne tvrdili su da Lewis ne smije biti pogubljena, jer joj se koeficijent inteligencije od 72 graniči sa mentalnom retardacijom, dok su njeni znatno inteligentniji saučesnici u dvostrukom ubistvu dobili kazne doživotnog zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović će 27. septembra u Podgoričkom višem sudu svjedočiti na suđenju optuženima za deportaciju Bošnjaka muslimana i Srba koji su početkom 1992. godine izručeni pod nož vojsci Radovana Karadžića. Detaljnije u priči Petra Komenića.
Momir Bulatović, koji u vrijeme deportacije bio predsjednik predsjedništva Republike Crne Gore, potvrdio je za naš radio da će se 27. septembra pojaviti kao svjedok u Podgoričkom višem sudu. Bulatović kaže da se podrobno priprema za taj dan i da će dati sve od sebe da se utvrdi istina.
Pa kad sam dobio poziv da se pojavim u svojstvu svjedoka, iskoristio sam vrijeme da se vratim i prekopam po svojoj, inače veoma, veoma bogatoj arhivi. To je ogroman napor i mentalni i emotivni, ali mislim da se isplati, jer svi dokumenti koje sam pripremio mogu da pomognu sudu u utvrđivanju stvarne i prave istine, a ja tu istinu vidim u apsolutnoj besmislenosti optužnice i nevinosti ljudi koji su na optuženičkoj klupi.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru tražili utočište u Crnoj Gori deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama. Većina ih je ubijeno u improvizovanim logorima. Za taj ratni zločin, nakon godina ćutanja, podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i trojica visokih službenika tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, dok ljudi iz vrha vlasti kategorično odbijaju bilo kakvu vezu sa policijskom akcijom koja je imala stravične posljedice. Država Crna Gora je indirektno ipak priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju. Radomir Prelević iz Podgoričke advokatske kancelarije, koja je zastupala oštećene u parničnom postupku protiv države, kaže da je svjedočenje Momira Bulatovića od izuzetne važnosti za utvrđivanje okolnosti i odgovornosti u ovom procesu.
Ja mislim da se radi o svjedočenju prvorazrednog značaja, zbog toga što je u pitanju svjedok koji je u to vrijeme bio na najvišoj državnoj funkciji, inokosnoj, a također i učestvovao ili bio šef najvažnijih kolegijalnih državnih organa. Prema tome, sticanje uvida u njegova saznanja o tom događaju, o tom zločinu, mislim da zaslužuju najvišu pažnju.
Sa tom ocjenom slaže se i Zdravko Begović, pravni zastupnik jednog od optuženih u ovom slučaju.
Budući da je u vrijeme kada se taj događaj odigrao, on bio predsjednik Republike Crne Gore i u svakom slučaju i morao i mogao biti u saznanjima o tome što se u tom događaju sve dešavalo.
Osvrćući se na predstojeće svjedočenje, Momir Bulatović za naš radio kaže da očekuje od suda u Podgorici da ga oslobodi obaveze čuvanja državne tajne, kako bi tokom svjedočenja mogao da predoči sva saznanja i dokumentaciju kojom raspolaže.
Obaveza od oslobađanja državne tajne je već na osnovu tih dokumenata meni data povodom postupaka u Međunarodnom tribunalu u Hagu. A mislim da bi ovdje sud trebao također da donese tu odluku, gotovo po automatizmu, da bi mogli da uđu i u analizu onih dokumenata koje ja imam, koje je sastavila vlada Crne Gore na čelu sa gospodinom Đukanovićem, a koje govore o duhu vremena i o karakteristikama odluka koje smo onda zajednički i jedinstveno donosili.
Komentarišući Bulatovićev zahtjev, advokat Radomir Prelević kaže:
njegovo pominjanje mogućnosti da bude razriješen obaveze, oslobođenje obaveze čuvanja državne tajne, sugeriše da u vezi s tim događajem i do danas postoje tajne koje, o kojima javnost i nadležni organi nemaju saznanja. Prema tome, mislim da bi zaista to bilo od najvišeg značaja.
Zdravko Begović, koji je predsjednik advokatske komore Crne Gore, smatra da bi problem sa obavezom čuvanja državne tajne mogao biti prevaziđen tako što bi predsjednica sudskog vijeća tokom Bulatovićevog svjedočenja isključila javnost.
Pomalo je i simptomatična činjenica što je gospodin Bulatović unaprijed o sredstvima javnog informisanja, što ih je obavijestio o tome da će eventualno zbog službene tajne biti uskraćen, da da određene odgovore, i ja smatram da bi se na ovaj način, isključenjem javnosti, mogla rasvijetliti vrlo važna stvar o tome ko je bio nalogodavac i ko je organizovao i naredio provođenje tih lica u Republiku Srpsku.
Momir Bulatović je, podsjetimo, od početka 90-ih do kraja 1997. bio predsjednik Crne Gore. Do tog momenta zvanična Podgorica i Jedinstvena demokratska partija socijalista su bespogovorno slijedili politiku Slobodana Miloševića. Te 1997. dolazi do raskola u vladajućoj partiji. Bulatović gubi predsjedničke izbore od današnjeg premijera Mila Đukanovića, koji pravi otklon od Miloševićeve politike. Bulatović pak ostaje privržen režimu u Beogradu, gdje i nastavlja političku karijeru na najvišim državnim funkcijama. Do kraja je ostao uz Miloševića, a namjeravao je i da pred Haškim sudom svjedoči u njegovu korist. Do toga nije došlo, jer je Milošević preminuo tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon što opozicija nije u Skupštini glasala za izborni zakon koji bi bio usaglašen sa Ustavom, opozicione partije predale su u skupštinsku proceduru svoju verziju izbornog zakona. I za usvajanje te verzije potrebna je dvotrećinska većina. No vladajuća koalicija smatra da je opozicioni prijedlog antiustavan. Srđan Janković.
U odnosu na izborni zakon koji je predložila vladajuća koalicija, koji nije prošao u Skupštini, opoziciona verzija zakona o izboru odbornika i poslanika bolje uređuje problematiku autentične zastupljenosti manjinskih naroda, usklađuje biračko pravo građana Crne Gore koji su u biračkom spisku, a nemaju crnogorsko državljanstvo, i ugrađene su primjedbe OEPS-a i Europske komisije koje se odnose na sastav biračkih odbora i Državne izborne komisije, kaže Neven Gošović, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije. On ipak vjeruje da partije nacionalnih manjina neće podržati ni opozicioni predlog izbornog zakona.
Da neće promijeniti odnos albanskih nacionalnih partija prema predlogu ovog zakona, jer je u suštini zadržan isti model u odnosu na koji su predstavnici tih partija iskazali nezadovoljstvo, i jednostavno ga neće podržati ni, pretpostavljamo, ni u sljedećem postupku razmatranja predloga zakona podnesenog od strane opozicije.
Gošović očekuje da opozicioni predlog izbornog zakona dođe na dnevni red u drugoj polovini oktobra, kada će i skupštinski odbori razmatrati taj predlog. Na pitanje da li očekuje da vladajuća koalicija uđe u dijalog s opozicijom oko izbornog zakona, Gošović kaže:
smatramo da ima dovoljno vremena da do 6. novembra ove godine, kada se i očekuje odluka po pitanju kandidature Crne Gore u daljem postupku pristupanja Europskoj uniji, da možemo donijeti i postići saglasnost vezano za predlog podnesenog zakona. Za tako nešto potrebna je politička volja partija na vlasti.
Opozicija prethodno nije u Skupštini podržala predlog izbornog zakona vladajuće koalicije i taj zakon nije prošao jer nije ostvarena dvotrećinska većina. O novom opozicionom predlogu izbornog zakona vladajuća Demokratska partija socijalista će se odrediti nakon što taj predlog bude prošao odbore, a prema riječima portparola DPS-a Rajka Kovačevića, dijelovi opozicione verzije izbornog zakona su neprihvatljivi s aspekta Ustava.
Ono što smo u ovom kratkom vremenu bili u prilici da vidimo, jer je tek jučer predlog opozicije dat u zvaničnu skupštinsku proceduru, predlog zakona o izboru odbornika i poslanika u izvedbi ovog dijela opozicije ima elemenata koji su sa stanovišta ustavnih normi neprihvatljive. Mislim da to prepoznaje i predlagač, to jest opozicija, ali njih naravno nije ni briga da li će se ovaj zakon uskladiti sa Ustavom, što su i pokazali svojim odnosom prema zakonskom predlogu koji je nedavno učinjen u crnogorskom parlamentu od strane radne grupe za njegovu izradu. Bitno je, dakle, praviti opstrukciju na donošenju ovog zakona, jer su uvjeđeni da im to donosi partijske poene, a za put Crne Gore k Europskoj uniji se nisu mnogo sjekirali ni prije, te zašto bi sada to činili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
35 značajnih kulturnih stvaralaca Crne Gore odlukom vlade u budući će osim svojih redovnih primanja zbog zasluga za doprinos crnogorskoj kulturi dobijati mjesečne apanaže od 700 do 900 eura. Finansijska podrška kulturnim poslanicima prakse i zemalja u okruženju, no u crnogorskim prilikama takva odluka odmah se stavlja u aktuelni politički i ekonomski kontekst. Dimitrije Jovićević.
35 istaknutih kulturnih stvaralaca Crne Gore do kraja života primaće naknade od 695 do 930 eura zbog, kako između ostalog naglasio ministar Branislav Mićunović, doprinosa afirmaciji multietničkih i multireligijskih vrijednosti u kulturi. Spisak zaslužnih stvaralaca, kako nam je saopštila Danica Nikolić iz Ministarstva kulture, nije konačan.
Ovo je prvi spisak komisije koja je formirana, koja je odlučila o ovih 35 imena. Sastaće se čim pristigne dovoljan broj novih prijava, onih ljudi i onih umjetnika i stručnjaka u kulturi koji ispunjavaju uslove iz uredbe.
Od budućih korisnika naknade koje smo pozvali, jedino smo uspjeli da dobijemo književnika Sretena Perovića. Ističe je kako je to veliko priznanje, ali primjećuje kako na spisku nijesu svi oni koji su to zaslužili.
Postoji jedan sloj, da kažem, ili jedan soj radnih ljudi iz kulture, iz nauke, iz umjetnosti, koji su zaista bili temeljni igrači u formiranju svijesti o potrebi pomoći crnogorskoj kulturi, koja je bila dugo zapostavljena i na izvjestan način i danas nije u punoj formi pomognuta od države, ali među ovima koji su danas formalno ispunili sve uslove ima i onih koji su se borili protiv crnogorske kulture. Ali dobro je što se počelo.
Član Skupštinskog odbora za nauku i kulturu iz Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić pak dovodi u sumnju kriterijume na osnovu kojih je Ministarstvo kulture odabralo stvaraoce koji će primati mjesečne naknade.
Letimičan pogled na imena zaslužnih, a po znacima navoda, svjedoči o tome da tu uopšte nije riječ ni o kakvom promovisanju Crne Gore i njene kulture, nego je riječ o nadoknadi za njihov politički rad i za njihovu nedvosmislenu političku i ideološku podršku ovom režimu. Tu nema nikakve dileme što se tiče mene i moje stranke, a čini mi se svih objektivnih posmatrača i analitičara crnogorske društvene scene, dakle svi će oni zaključiti da se tu ne radi ni o kakvim velikanima crnogorske kulture, nego o apologetima aktualnog režima koji su se u proteklu deceniju bezrezervno, slijepo i nekritički svrstali uz ovaj režim i u sve njegove ideološke i političke poduhvate.
Takvu tezu, međutim, kategorički odbacuje književnik Perović.
Ja, na primjer, sam čitavog života bio nezavisni intelektualac, nikad nisam bio član partije, nisam ni sad član partije. Nije tačno da podržavamo režim, nego podržavamo ideje rehabilitacije Crne Gore, odnosno crnogorske kulture, u odnosu na položaj koji je imala, gotovo u nekom trenutku kolonijalni položaj i kultura i crnogorska država.
Danica Nikolić iz Ministarstva kulture također negira da su postojali politički kriterijumi na osnovu kojih je sastavljen prvi spisak istaknutih kulturnih stvaralaca. Odbacuje i tezu kako je neprimjereno da država koja je još u ekonomskoj krizi iz budžeta izdvaja značajan novac za mjesečne apanaže poslenicima kulture.
Da li su apanaže visoke za trenutak kada Crna Gora još uvijek nalazi u nekoj vrsti ekonomske krize, mada sam ja sklonija da povjerujem kolegama iz Ministarstva financija da te krize izlazimo, nisu visoke. Dakle, sa jedne strane nam se upućuju kritike da ne vodimo računa o ekonomskom statusu ljudi iz kulture, a u trenutku kada im dodjeljujemo i dajemo nešto što oni zaslužuju i što im pripada po svim kriterijumima, ne može, taj stav ne stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se nešto kasnije. Slijedi pogled na međunarodnu scenu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barack Obama, predočio je novi pristup spoljnoj politici, naglašavajući ulogu njegove zemlje kao promotera ljudskih prava, pravde i demokratije u cilju osiguranja globalne bezbjednosti i ekonomske stabilnosti. Detaljnije o tome Dragan Štavljanin. U govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Obama je objasnio novu spoljnu politiku koju će voditi Vašington u narednim godinama. Ideja je jednostavna. Sloboda, pravda i mir u svetu mora početi sa slobodom, pravdom i mirom u životu ljudi kao pojedinaca. Za SAD to je pitanje od moralne i pragmatske važnosti. Na početku svog mandata Obama nije tako snažno naglašavao značaj ljudskih prava i demokratije kao stubova svoje spoljne politike. Umjesto toga on se više fokusirao na zajedničke interese država kao način da se promovišu ciljevi iz ekonomske kao i agende nacionalne bezbednosti SAD-a. No Obamin govor u UN označava zaokret u tom pristupu, stavljajući naglasak Vašingtona na ohrabrivanje ekonomskih i političkih reformi unutar drugih zemalja. Danas, kao i u vrijeme ekonomskih kriza u prošlosti, pojedini lideri su ostavljali po strani ljudska prava zarad kratkoročne stabilnosti ili pogrešne teze da ekonomski rast može biti ostvaren na uštrb slobode. Vidimo lidere koji se obrušavaju na civilno društvo, kao i korupciju koja guši preduzetništvo i efikasno upravljanje. Vidimo da se demokratske reforme odlažu u nedogled. Obamin pristup se razlikuje takozvane agende slobode bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha, koji je išao dalje od podrške nevladinim organizacijama u sektoru civilnog društva i podrazumevao je direktan uticaj na represivne režime. No kritičari upozoravaju da tek treba vidjeti da li će se Obama zaista pridržavati u praksi principa koje je izložio u UN-u. To će već biti koliko danas testirano tokom Obaminog sastanka na marginama zasedanja Generalne skupštine sa predsjednicima Azerbejdžana Ilhamom Alijevom i Kirgizije Rozom Otumbajevom. Režim u Baku je često kritikovan od Organizacije za ljudska prava kao represivan, jer su opozicioni aktivisti i nezavisni novinari zastrašivani i hapšeni. Organizacije za zaštitu ljudskih prava također dovode u pitanje spremnost vlasti u Kirgiziji da sprovedu istragu etničkih sukoba Kirgiza i Uzbeka ovog leta, u kojima je poginulo nekoliko stotina ljudi, kao i da osiguraju pravično suđenje za optužene. Zbog ogromnih rezervi nafte i gasa koje posjeduju u Kaspijskom moru, Azerbejdžan je ekonomski veoma bitan za SAD. Istovremeno, u strateškom smislu, i Azerbejdžan i Kirgizija su od krucijalne važnosti za Washington kao tranzitne rute za snabdevanje NATO snaga u Afganistanu. Oxfam International, britanska nevladina dobrotvorna organizacija, pohvalila je Obamine ovo nedeljne govore u Ujedinjenim nacijama. Međutim, Oxfam ističe da će smatrati predsjednika odgovornim za ispunjavanje obećanog.
Slobodna Evropa.org.
13:51 minuta, već sada 52. Pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Skijalište Savin Kuk na Durmitoru, kojim upravlja žabljački biznismen Radovan Grbović, uskoro bi moglo da pređe u ruke države, saopšteno je iz vlade. Iz Ministarstva turizma upozorili su da to skijalište zbog dugogodišnjih sporova i neriješenog svojinskog statusa ugrožava turističku privredu Durmitora i Crne Gore. To je prvi put da vlada izvanično najavljuje oduzimanje skijališta, kojim punih 8 godina pod vrlo nejasnim okolnostima gazduje Grbovićevo preduzeće. Detaljnije Sead Sadiković.
Procjenjuje se da je prije 15 godina imovina najvećeg i tada jednog od najznačajnijih turističkih kapaciteta sjevera Crne Gore, ski centra Durmitor, imala vrijednost oko 15 miliona eura. Milion po milion, tek danas, po svemu sudeći, od nekada moćne društvene firme koja je praktično sagradila novi žabljak, nije ostalo ništa. Ostalo je samo skijalište koje već 8 godina koristi žabljački biznismen Radovan Grbović. Za svo to vrijeme predstavnik malih akcionara, koji su za sada bez akcija, Simo Stanić, ukazivo je, kaže, na nezakonitost gazdovanja. Bolje ikad nego nikad, kaže danas o proklamovanoj namjeri vlade.
Mislim da je napravljen neki pomak zahvaljujući predsjedniku vlade. Inače, što se tiče Ministarstva turizma, ja mislim, to sam i ranije tvrdio i danas tvrdim, da su oni bili najveća kočnica što se tiče privatizacije ski centra na Žabljaku. Mislim da je već došlo vrijeme da se sudske odluke izvršavaju. Imamo oprez, jedan strah da opet ne bude, ajde da puštimo još ovu sezonu. Ali, ja sam bio uvijek optimista, pa i danas sam optimista.
Bivši radnik i predsjednik nevladinog udruženja akcionarijskih centra, kako su se registrovali bivši radnici koji su ostali bez akcija, Veselin Knežević, i pored najave Ministarstva turizma, skeptike. Sličnih je najava, kaže, bilo i ranije, ali su one uvijek bivale zakašnjele i zarad otvaranja skijališta za još jednu sezonu prolongirane su u nedogled, kaže on.
Ali ja osobno ne vjerujem da će se to realizovati. Ja i dalje ostajem pri svojoj tezi da se nikad ne znam ako ništa neće desiti dok je vlast i DPS-a i vlast i Mira Đukanovića
Ministar turizma Predrag Nenezić ipak je kazao medijima da vladi na četiri ministarstva, uređenja prostora, ekonomije, poljoprivrede i turizma, pripremaju plan za moguće i eksproprijaciju skijališta, kako bi prekinuli Sudaniju koja se zamrsila u čvor. Biznismen Radovan Grbović se nije javljao na telefon, ali je za Podgoričke vijesti kazao je da za namjere vlade ne zna, te da je on jedan mali činovnik kojega može da gazi ko hoće. Grbović je bio dugogodišnji član glavnog odbora DPS-a, a Veselin Knežević misli da je to samo ironija čovjeka koga štiti premijer lično.
Ništa toga nema. Ja bih volio da se to desi, ali od toga nema ništa. Znači, radi se samo da se još, jer ne znam, godinu dana Grbović dobro napuni. Od toga nema ni govora, bre. Pa prvo treba izmiriti sve dažbine, izmiriti sve poreze prema državi kod Radovana Grbovića, radi 10-15 ljudi i niko ne plaća ni doprinosne poreze. Jer to nije se tu pita vlada, to nije se pita privredni sud, nije se niko pita, nije se piti i građani, nije se piti i akcionari, i niko se ne pita. Dakle, ko je Mila Đuković na vlasti i DPS-a, niko ne zna ako dobiti ništa neće.
Simo Stanić.
Vjeruje predsjedniku vlade koji je iz dva navrata obećao da će se završiti pitanje skijališta Savin Kuk. I kad je on dao vizu da Ministarstvo turizma radi na tom problemu, ja mislim da će to završiti u roku od 90 dana. Ali začuđuje me da Ministarstvo turizma pravi neki program i projekat kako i na koji način da razriješi pitanje. Ne može država da vrši eksproprijaciju čega, šta, kako. Mora to da se jasno i glasno kaže o čemu se radi.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I u nastavku emisije o problemima žabljaka. Najdragocijeniji crnogorski zimski turistički centar ugrožava mnoštvo problema, među kojima je odsustvo investicija, odnosno zapušteni turistički kapaciteti, od kojih su neki postali potpuno neupotrebljivi. Međutim, jedan od glavnih problema je divlja gradnja, koja je već nanijela značajnu štetu, koja, ukoliko se nešto ne preduzme, može da postane nepopravljiva. Portparolka Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Zoja Spahić Studić za naš program najavljuje da će dio nelegalnih objekata na Žabljaku biti legalizovan, a ostatak srušen.
Glavni urbanistički plan bit će inoviran do kraja oktobra i nadamo se da će biti usvojen za opštinu Žabljak. Ministarstvo će se aktivno uključiti u rješavanje problema vodosnabdijevanja, problema otpadnih voda kao i deponovanje smeća koji je veliki problem na Žabljaku. Kao što ste rekli, problem divlje gradnje je veoma izražen na ovom prostoru. Nekontrolisana gradnja objekata i čitavih naselja, posebno u zoni nacionalnog parka, nedopustiva i godinama je ozbiljno ugrožavala naš najpoznatiji planinski turistički centar. Upravo iz tog razloga i sličnih donijeli smo krivične zakone. Ove godine porušeno je 10 objekata na prostoru Žabljačke opštine i ekipe koje su zadužene za taj dio posla odlučne su da bilo kakvu novonastalu devastaciju prostoru potpuno se spriječe. U posljednjih 10 godina na području Žabljačke opštine nelegalno je izgrađeno 1045 objekata, od čega 350 u strogoj zoni nacionalnog parka. Naredna faza je da se vidi da li ti projekti, zahvaljujući određenom restrukturiranju koje se planira, poštuju određene principe, posebno u smislu ambientalne arhitekture. Ukoliko uspijemo da ispoštujemo te kriterijume, postoji mogućnost za opstanak tih objekata ili dijela tih objekata, ali u međuvremenu smatramo da divlji objekti moraju dobiti poseban tretman plaćanja obaveza. Jer sada ne plaćaju nikakve obaveze i sada su, tako reći, u povlaštenom položaju. Znači da će se tamo gdje je moguće sagrađeni objekti uklopiti u plansku dokumentaciju uz plaćanje obaveza od strane vlasnika, koje će svakako biti veće od nego što su obaveze onih koji su legalno gradili, a svi objekti koji ne budu mogli da se uklope u novu plansku dokumentaciju bit će uklonjeni.
Bila je to portparolka Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Zoja Spahić-Kusudić u izjavi našem radiju. Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova emisije. Bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović svjedočit će na suđenju za deportaciju državljana Bosne i Hercegovine 1992. godine. Crnogorci u Srbiji imaju pravo da govore crnogorskim jezikom i da ga uče u školama, poručio Boris Tadić. Premijer Milo Đukanović zbog ranije preuzetih obaveza ne dolazi na ustoličenje patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija napustili sjednicu UN-a tokom govora iranskog predsjednika Ahmadinejada. Sud u Njujorku osudio pakistansku naučnicu na 86 godina zatvora. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.